Milé dámy, vážení pánové, hezký podvečer. Dovolte mi, abych vás dnes přivítal na webináři České kardiologické společnosti, který je pořádán ve spolupráci se společností Novartis a je věnovaný možnostem identifikace a léčby hypercholesterolemie u pacientů v sekundární prevenci. Skutečnou ozdobou dnešního webináře budou dámy, a to paní doktorka Tereza Altšmídová a paní doktorka Monika Kamasová. Máme celkem tři prezentace, ale to gro má být dneska zaměřeno na běžnou klinickou praxi. A my vás moc prosíme, jestli byste zasílali vaše dotazy standardním způsobem. Na závěr bude společná diskuse na toto téma. Abychom nestráceli čas, tak dovolte, abychom začali první prezentací, která je věnována tak trošku jednak praktickým aspektům, a také vizi, jak by to v České republice mohlo fungovat. Proč vlastně ta problematika je tak důležitá? My dobře víme, že jsme se v průběhu 10 let bohužel v mortalitě na nemoci oběhové soustavy vůbec neposunuli. Vidíte tady srovnání roku 2011 a 2020 a stále jsme na 10. místě v Evropě. Co nás trápí a co určitě musíme zlepšit, je to, jak nedostatečné jsou preventivní prohlídky u všeobecných praktických lékařů. V dětském věku vidíte, že ty prohlídky jsou u více než 90% jedinců, a jakmile překročíme 18. rok věku, tak ta křivka prudce padá dolů a prakticky jenom polovina jedinců chodí na nějaké pravidelné prevence, a ty jsou nakonec u pacientů v primární prevenci pouze jednou za 2 roky. A tady také vidíte, jak jsou velké rozdíly v té prevenci. Já jsem rád, že Olomoucký kraj je v uvozovkách nejlepší, ale pořád je to pouhých 61%. S čím máme také problém, je vlastně dostupnost moderní ambulantní kardiologie. Tady vidíte počty ambulancí v jednotlivých krajích, a ty tmavě modré regiony jsou nejlepší, je to logicky Praha, ale jsem také rád, že to je Královéhradecký a Moravskoslezský kraj. Naopak kraje jako Karlovarský, Pardubický nebo Jihočeský mají problém, a zde by se určitě měly vlastně konstituovat zcela nové moderně pojaté ambulance pro kardiologii. Další problém, který nás očekává, který si tak neúplně dobře uvědomujeme, je vlastně změna věkové struktury obyvatelstva. Ten vývoj je ve všech evropských zemích stejný. Vlastně jednak narůstá dlouhověkost obyvatelstva, s tím souvisí také vlastně nárůst nemocnosti těch lidí vyššího věku a seniorů. A vlastně se stane to, že v průběhu 20 let tady bude zhruba 35% lidí v aktivním věku, ale zbytek budou seniori, a budeme muset zajistit jejich péči a budeme se muset o ně starat tak, jak to má být. Jsem také rád za to, že hospitalizační mortalita, tedy 30-denní pro akutní infarkt myokardu, progresivně klesá, a to je napříč všemi centry v České republice. Vidíte, že ten rozdíl je docela slušný, od 7 do 5,2%. Ale ta otázka samozřejmě není vyřešená, protože stále jsou pacienti, kteří přicházejí pozdě a mají buď významnou dysfunkci levé komory, anebo mají následky fatálního typu. Takže určitě je to dobré, ale je co zlepšovat. Co je velkou skrytou bombou a tikající bombou pro naši společnost, je epidemie diabetes mellitus. Vidíte, jak počet pacientů kontinuálně narůstá. Koncem loňského roku jsme měli téměř 1 100 000 diabetiků, z toho léčených bylo 833 tisíc. A to jsou právě pacienti buď ve velmi vysokém nebo vysokém riziku aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, a těm musíme věnovat kontinuální pozornost. Jaké máme standardy? Máme zaprvé jednak doporučení léčby po infarktu myokardu, které zpracoval za tým Petr Ošťádal, ty jsou stále platná. Máme jasné cílové hodnoty v sekundární prevenci pro velmi vysoce rizikové pacienty. A je jasné, jak má být organizována péče u pacienta v sekundární prevenci po infarktu myokardu. Čili pacient, který je propuštěn z hospitalizace, by se měl do 3 dnů dostavit na kontrolu ke svému registrujícímu praktikovi. Účelem toho je, aby praktik věděl, že prodělal tak závažné onemocnění, a zjištění toho, jestli je zajištěna další kontinuita kontrol v kardiocentru nebo u ambulantních kardiologů, jestli pacient má dostupnou medikaci a zda k ní má přístup a vlastně měla by tam být úzká spolupráce všeobecného praktického lékařství, kardiologa v případě nedostupnosti kardiologické péče, pak samozřejmě internistů. Petr Ošťádla zpracoval standard propouštěcí zprávy vlastně kardiocentra pacienta po infarktu myokardu. Tam v té propouštěcí zprávě, a vím, že Maniko to máme takto inkorporované, máme vlastně zaznamenáno to, co by v té zprávě mělo být, jestli akceptuje léčbu ticagrelorem nebo ne, je nutná intenzivní statinová léčba, kontrola lipidogramu za 4 až 6 týdnů a s eventuální úpravou hypolipidemické léčby. A tady jsou i úhradová kritéria pro PCSK9 a to bylo vytvořené v době, kdy ještě nebyl inklisiran standardem léčby, čili tam musíme doplnit ještě ty údaje pro inklisiran a pak eventuálně kyselinu bempedovou, která výměnově přichází do České republiky od 1.12. letošního roku. Čili musíme využívat všechny moderní přístupy k léčbě a já bych rád tady akcentoval update rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv z 10. října. To rozhodnutí v tomto správním řízení říká jednak indikační kritéria, ale je také podstatné, že dochází k rozšíření vlastně oborů, které mohou preskribovat tuto moderní molekulu. Říká také to, co je vlastně aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění, včetně definice toho, že to je pacient, který má ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin, cévní mozkovou příhodu, aterosklerotické postižení karotid nebo jiných tepen se stenózou 50% a více. Takže poprvé máme jasno, jak to má vypadat. Ta indikační kritéria se nemění proti těm předchozím hodnotám. A co je praktické, je to, že kontrola účinku léčby má být pořád ve 24. týdnu, ale je tam dobře napsáno, že nejpozději v 9. měsíci od zahájení terapie, čili je to naroubováno na ty praktické aspekty návštěvy pacientů v našich ambulancích. Kyselina bempedová, jak jsem uvedl, je další inovativní molekulou, která přichází do toho armamentária léčby pacientů v sekundární prevenci. Její data jsou velmi dobrá, bude k dispozici buď izolovaně nebo v kombinaci s ezetimibem a bude ji možné preskribovat od prosince letošního roku. Blízko budoucnosti je také terapie zaměřená na lipoprotein malé A, který, jak víme, je genetickým nezávislým faktorem aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění bez závislosti na LDL cholesterolu. Čím vyšší je hladina LDL, tím vyšší je riziko aterosklerózy. A kromě toho je to také rizikový faktor pro aortální stenózu degenerativní. Dneska se už neuvádí, že má protrombotický charakter, ale víme, že kolísá u pacientů s diabetem druhého typu a měl by být stanoven minimálně jednou za života. Taková ta cutoff hodnota je 125 a více, kdy ten pacient už je rizikový pro aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění. Domníváme se, že do budoucna je systémovým řešením vlastně digitalizace našeho zdravotnického systému a na tom programu by se měly podílet všechny obory. My jsme toto diskutovali s vedením VZP a s všeobecnými praktickými lékaři, samozřejmě základem je Česká kardiologická společnost, internistická společnost ČSAT, Michal Vrablík, ÚZIS, ČAKO jako pacientská organizace a zástupci organizace reprezentující klinickou biochemii. Cílem toho programu je včasná detekce kardiovaskulárních rizikových pacientů v primární a sekundární prevenci a to vše za využití digitálních dat z ambulantních a nemocničních informačních systémů a definice vlastně cesty pacienta tím systémem. V podstatě my jsme recentně ještě před prázdninami poptali všechny klíčové providery jak nemocničních, tak ambulantních informačních systémů a ten požadavek na ně byl jasný automaticky detekovat rizikové pacienty ze systému, respektive jejich laboratorní hodnoty pro jednotlivé diagnózy v primární a sekundární prevenci. Jako příklad uvádím, pacient je po infarktu myokardu, čili má diagnózu I21. Dva měsíce po příhodě má při léčbě LDL více než 1,9, čili ty laboratorní hodnoty se natáhnou automaticky do systému. Ten pacient je označen, že nesplňuje v podstatě ta kritéria, která má, a ten systém mu navíc, kromě toho označení, doporučí určitou léčbu, buď fixní kombinaci statin ezetim, eventuálně inclisiran, eventuálně PCSK9. Takže to je cíl toho programu, jak by měl fungovat v našich nemocnicích i v ambulantních systémech. Je otázka samozřejmě, kde mají být tato citlivá data uložena, kdo má právo je vidět a kontrolovat. Pan docent Šustek je tak laskav, že zpracovává právní analýzu tohoto problému. My předpokládáme, že nejbezpečnějším úložištěm těchto dat může být ÚZIS. Když k nám pacient poprvé přijde, tak podepisuje informovaný souhlas, buď v digitální nebo fyzické podobě. Já v ambulanci mám tablet, kde všechny informované souhlasy už se podepisují do tabletu a ten tablet generuje PDF, které se automaticky ukládá do informačního systému. Lékař, aby viděl toho pacienta na základě jeho souhlasu, se hlásí certifikátem SÚKLu, podobně jako pro e-recept, takže má tu viditelnost. A pro pacienty je připravována e-zdravotní karta. Ministerstvo zdravotnictví anoncovalo, že v prvním kvartálu příštího roku už bude představen tento inovativní prostředek, který bude znamenat, že každý pacient bude moct nahlížet na svoje zdravotní data od praktiků až po nejrůznější specialisty. A samozřejmě do toho chceme zapojit e-government, protože digitální občanka a další záležitosti jsou věci a nástroje, které by měly v tom systému mít své místo. Jak jsem říkal, vlastně naším cílem je definovat cestu pacienta systémem. Já jsem byl velmi nerad, když třeba byla uměle vytvořená bariéra pro preskripci vlastně moderních antikoagulačních léků a ten nemocný měl fibrilaci síní, teď praktik mu mohl nastavit warfarin, pak musel za specialistou a ta cesta byla pokřivená. A my chceme dneska to, aby od praktika ten člověk velmi rychle mohl být referován k specialistovi, tam, když to nezvládáme, tak do centra, přijde do VFN, do centra hypolipidemické terapie, kde mu mohou vlastně zahájit léčbu specifickými moderními molekulami, ale ten pacient se pak vrací do systému zpátky k tomu praktikovi, centrum zajišťuje preskripci té inovativní terapie, dostává bonifikaci za to, že pacienta vyřešilo, praktik se o něj v tom komplexu jeho diagnóz vlastně stará dále. Zamýšlel jsem se taky nad tím, jak hodnotit tento systém. A pro ambulance nebo nemocnice by to bylo například podíl pacientů, kteří dosahují cílový hodnot dle kategorii, například pacient po infarktu myokardu LDL 1,4 méně, tak máme 100 pacientů, z toho 48 dosahuje, ostatní ne, tak z toho by se vypočítávaly vlastně hodnoty bonifikace pro ta zdravotní zařízení, také by se hodnotila časnost a frekvence stanovení laboratorních a klinických vyšetření a také využití těch doporučených moderních léčiv v celém tom spektru. Klíčová je tedy funkčnost digitálních dat. My jsme poptali konkrétně STAPRO, které máme v obou našich nemocnicích. To je základ toho starého, ošklivého nemocničního informačního systému, který nemáme opravdu rádi, ale prostě musí tam zatím být. Medical teďka začíná velmi intenzivně, CGM pro ambulantní programy, HealthPro a další záležitosti. Já jsem rád, že ten dnešní webinář je ve spolupráci se společností Novartis. My ho vnímáme jako lídra v oblasti digitální kardiovaskulární prevence. Tato společnost se skutečně dlouhodobě věnuje systémové digitalizace. Máme už vlastně více než rok vytvořený modul pro pacienta po infarktu myokardu v ambulantních programech CGM a funguje velmi dobře. Snažíme se teďka inkorporovat vlastně ten nový koncept sekundární prevence, tak abychom v medikalku měli i kompletní skórovací systémy, včetně skóre diabetes. Mohli bychom diskutovat, jestli je to smysluplné nebo ne, ale je to prostě další nový skórovací systém pro rizikové pacienty s diabetem mellitem. A samozřejmě se snažíme společně s Novartisem využít umělou inteligenci detekci pacientů právě ve velmi vysokém a vysokém riziku, a nejen detekci, ale i pro doporučení následné léčby. Důležitá je vždycky motivace pacientů pro účast v takovýchto preventivních programech. V současnosti je vlastně ta frekvence a rozsah preventivních prohlídek dána zastaralou vyhláškou ministerstva zdravotnictví. To bude nutná změnit, protože určitě naše populace je riziková nejen od 50, respektive 55 let, jak je stanoveno v té vyhlášce, ale určitě bychom měli začít dříve. Dneska se už třeba VZP i Svaz pojišťoven hlásí k bonifikačním programům, které by motivovaly ty pacienty pro zapojení do těch programů preventivních, kardiovaskulárních. A zase by to měly být takové benefity, které sekundárně by měly podporovat zdravý životní styl, cvičení, úhrada třeba programů pro odvykání kouření, cílenou rehabilitaci, redukci a tak dále. Takže to určitě je důležité. V rámci Národního plánu obnovy jsme stanovili takovou pracovní skupinu, která reprezentuje všechny vrstvy osobností, které se v té oblasti budou angažovat, včetně pacientské organizace, včetně vlastně společnosti ambulantních specialistů, a myslím si, že dohromady ten projekt dáme v řádu roku, dvou dohromady. Čili v současné době ten standard vlastně se rozšiřuje o tu kyselinu bempedovou od prosince, a samozřejmě LPA a terapie přicházejí později v roce 26-27, tak jak bude registrace jedné nebo druhé molekuly v této oblasti. Čili dovolte mi, dámy a pánové, shrnout, že máme stále prostor pro zlepšování v této oblasti, máme doporučené postupy, máme standardy péče a musíme se snažit nejen tyto standardy znát, ale především je každodenně využívat v naší ambulantní praxi. A myslíme si, že systémová digitalizace, automatické algoritmy detekce, umělá inteligence v návrhu léčby a sledování pacientů je jedním ze zásadních momentů toho, abychom mohli naplnit cíle nově koncipovaného národního kardiovaskulárního programu, a to ve smyslu snížení kardiovaskulární mortality o 5% za 10 let, což je nepochybně ambiciózní cíl. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji a já poprosím rovnou další přednášející, kterou bude paní doktorka Kamasová. Poprosím tě, Moniko, o tvoji kazuistiku, kdybys byla tak laskavá.
Já děkuji za slovo, hezký podvečer, vážené kolegyně a kolegové. Pojďme se spolu přesunout do klinické praxe. Já bych vás ráda seznámila s kazuistikou pana Petra. Pan Petr se narodil v roce 1961. V červnu 2022 byl přijat na první interní kliniku kardiologickou pro akutní koronární syndrom s ST elevacemi na spodní stěně. Pacient byl oběhově stabilní, dosud zdrav, lékaře nenavštěvoval, neužíval žádnou chronickou medikaci. Pan Petr byl kuřák, kouřil 20 cigaret za den od mládí a neměl žádné alergie. Tady už vidíme jeho koronární nález, takže kalpridléze byla na pravé koronární tepně. Pán měl takový komplexní nález, měl teda i stenózy a postižení aterosklerotické v povodí levé věnčité tepny. Byla mu ošetřena kalpridléze s implantací lékem potahovaného stentu. Nález na levé koronární tepně byl pak vyřešen kardiochirurgickou revaskularizací, a to byla stenóza 80% ve střední části RIA a ostiální stenóza marginální větve. Tak, po výkonu. Pacient stabilní, laboratorní vyšetření, celkový cholesterol 6,2, LDL cholesterol 4, triacylglyceridy 1,46, HDL cholesterol 1,53, glykemie 6. byla zahájena sekundární prevence, režimová opatření, pacientovi byla nastavena farmakologická léčba, atorvastatin 80 mg za den, ezetimib 10 mg za den, ramipril v dávce 2,5 mg za den, aspirin a ticagrelor v dávce 90 mg dvakrát denně. Tenhle pacient nedostal beta-blokátor pro sklon k bradykardii. Pacient byl objednán za 6 týdnů ke kontrolnímu vyšetření a zhodnocení laboratorního nálezu. Nicméně za 6 týdnů se nedostavil na kontrolu do centra, ale telefonicky kontaktoval naši ambulanci, že se cítí dobře a že další kontroly bude provádět internista, praktický lékař nebo kardiolog ve spádu a že si zajistí další dispenzarizaci a řádné sledování. Posuneme se téměř o rok dál. Květen 2023 pacient byl přijat na neurologickou kliniku pro akutní cévní mozkovou příhodu v povodí arteria cerebri media. Byla provedena mechanická trombektomie, trombolýza. Pacient měl štěstí, zcela zregredoval neurologický deficit, který byl stupně těžký. Zrehabilitoval laboratorně LDL cholesterol 3,5 mmol na litr. Měl s sebou zprávu od praktického lékaře, kde teda byla jasně deklarována dávka statinu a to atorvastatin v dávce 40 mg za den. S pacientem jsme probírali etiologii nebo proč došlo k redukci dávky statinu. Nakonec jsme dospěli k závěru, že po domluvě s praktickým lékařem a z obav z nízkých hladin LDL cholesterolu mu byla tahle léčba redukována a vysazena. Takže v podstatě pacienta z neurologické kliniky propustili s maximální dávkou vysoce intenzivní statinové terapie a atorvastatin 80 mg za den v kombinaci s ezetimibem. Tohle jsou zrovna odkazy, které mi říkal pacient a argumentoval nima, že si společně s manželkou dívali na Google na data, co může všechno způsobovat nízký LDL cholesterol. Jak tady můžeme vidět, tichý zabiják, nízký cholesterol je spojený s rakovinou a podobně. Takže byla zásadní správná edukace pacienta o tom, jaké jsou hladiny LDL cholesterolu doopravdy bezpečné a z jakých hladin LDL cholesterolu bude profitovat. Když se podíváme do literatury, tak dokonce novorozenci mají průměrný celkový cholesterol 1,8 mmol na litr a LDL cholesterol průměrný u mužů se pohybuje v rozmezí 0,62 plus minus 0,27 mmol na litr a u ženského pohlaví u novorozenců 0,65 plus minus 0,24. Máme jasné data z literatury, že nízké hodnoty LDL cholesterolu jsou doopravdy bezpečné. Pan Petr přichází na ambulantní kontrolní vyšetření na nastavené statinové terapii v kombinaci s ezetimibem. Má hladinu LDL cholesterolu 2,51 mmol na litr. Takže náš pacient má klinickou manifestaci aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění. To znamená, má proběhlý infarkt myokardu, čili spadá nám do velmi vysokého kardiovaskulárního rizika. Nicméně máme další kategorii, a to je extrémní kardiovaskulární riziko. To je vlastně definováno tak, že pacienti mají manifestní aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění a mají druhou příhodu v průběhu 2 let, ale zároveň musí být splněna definice současného užívání maximálně tolerované dávky statinu a ezetimibu. U takového pacienta pak doporučujeme dávku nebo cílovou hladinu LDL cholesterolu pod 1 mmol na litr. Pojďme se podívat společně do literatury, jak jsme na tom s léčbou pacientů v sekundární prevenci a dosahováním cílových hodnot ve studii Da Vinci, jestli náš pacient, náš pan Petr je zcela ojedinělý případ, nebo jestli ty data jsou jiné. Já jsem se zaměřila na skupinu velmi vysokého kardiovaskulárního rizika z této studie. Ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku v této studii bylo asi 2000 pacientů. A když se podíváme, jaký byl profil hypolipidemické terapie, tak vidíme, že nízce intenzivní statinovou monoterapii u pacientů velmi vysokého kardiovaskulárního rizika užívalo jenom 2,3 % pacientů. Co se týče středně intenzivní statinové monoterapie, bylo to 43,5. tam patřil i náš pacient pan Petr. Když se podíváme na vysoce intenzivní statinovou monoterapii 37,5%, kombinace ezetimibu 9,3%, inhibitory PCSK9 kolem 1%. Pojďme se podívat, jaké cílové hodnoty dosahovali naši pacienti. Máme rozdělené kritéria nebo cílové hodnoty podle dvou doporučení. Jedny jsou teda starší z roku 2016 a ty novší z roku 2019. Celkově podle nových doporučených postupů z roku 2019 dosahovalo cílových hodnot sekundární prevenci jenom 18% pacientů. U pacientů, kteří měli vysoce intenzivní statinovou monoterapii, to bylo jenom 22% pacientů. Lepší data byly u pacientů, kteří užívali kombinaci inhibitorů PCSK9, takže zcela jistě si do budoucna nebo i aktuálně nevystačíme jenom s kombinací statinu a ezetimibu a budeme potřebovat k dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu a redukci kardiovaskulárního rizika další léky. Tady máme ještě průřez studie Da Vinci a výsledky a cílové hodnoty LDL cholesterolu v jednotlivých částech Evropy. Já se teda zaměřím na západní Evropu. Když se podíváme podle kritérií z roku 2019, tak vidíme, že všeobecně cílovou hodnotu LDL cholesterolu dosáhlo 40% pacientů, v rámci primární prevence 54%, ale bohužel v sekundární prevenci jenom 22% pacientů. Takže zcela jistě máme před sebou ještě hodně práce. Právě na otázku, co dál s pacientami, kteří nedosahují cílové hodnoty LDL cholesterolu, jaké máme další možnosti, nám částečně odpoví klinické studie fáze 3, studie Orion 9, 10 a 11, které ověřily účinnost a bezpečnost užívání inklisiranu jednak u pacientů s familiární hypercholesterolemií, to byla studie Orion 9, a jednak u pacientů s aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním i v primární prevenci ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku. Byla to 18-měsíční dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie a primárním endpointem byla procentuální změna LDL cholesterolu od výchozí hodnoty do dne 510 a časově upravená procentuální změna LDL cholesterolu od výchozí hodnoty po dní 90 až do dne 540. Tady máme jenom základní stupní demografická data, takže vidíme, že ten profil pacientů ve studii Orion 10 a 11 byl přibližně stejný. Jak už jsem zmiňovala, ve studii Orion 11 byli zařazeni i pacienti v primární prevenci, kteří měli velmi vysoké kardiovaskulární riziko. Průměrný věk kolem 65 let, LDL cholesterol průměrní hodnoty 2,7, většina pacientů užívala statinovou terapii, vysoce intenzivní statinovou terapii, v rámci studie Orion 10 mělo 68% pacientů, v rámci studie Orion 11 78,6% pacientů, ezetimib užívalo méně než 10% pacientů. Tady už máme výsledky a vidíme, že průměrná procentuální změna LDL cholesterolu do dne 510 byla více než 50% a časově upravená procentuální změna taky kolem 50%. Inklisiran snižuje taky hodnoty plazmatického PCSK9 a dalších lipidů. Průměrná procentuální změna od počátku do dne 510 u PCSK9 při aplikaci inklisiranu byla redukována o 65%, celkový cholesterol o 29,5%, non-HDL o 42,6%, ApoB o 40% a LPA o 19,5%. Náš pacient, nebo teda u našeho pacienta jsme se rozhodli k aplikaci Leqvia, subkutánní injekce do břicha. Injekci aplikuje zdravotnický pracovník. Injekce obsahuje 1,5 ml roztoku ve stříkačce, ve které je teda 300 mg sodné soli inklisiranu, voda na injekci jako rozpouštědlo, hydroxid sodný a kyselina fosforečná uchovává se při pokojové teplotě. Aplikace probíhá v algoritmu zahajovací dávka, třetí měsíc, šestý a šestý měsíc, takže určitě tenhle aplikační režim zlepšuje persistenci v léčbě a adherenci našich pacientů. Pojďme se vrátit zpátky k panovi Petrovi. Takže když se podíváme, jaké byly hodnoty lipidového profilu před nasazením léčby, kdy vidíme celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL a triacylglyceridy a následně došlo k redukci LDL cholesterolu o 47% po první aplikaci. Pan Petr má za sebou už i druhou aplikaci a v podstatě po druhé aplikaci došlo k redukci LDL cholesterolu na 0,92 mmol na litr. Vážené dámy a pánové, dovolte mi závěrem shrnout, že inklisirán je nová strategie léčby k redukci LDL cholesterolu a já doufám, že společnými silami dosáhneme co nejnižší hodnot LDL cholesterolu, co u největšího počtu pacientů. Podle dnešních dat máme léčivý přípravek Leqvio hrazen u pacientů, kteří splňují kritéria primární prevence a sekundární prevence, a to LDL cholesterol v sekundární prevenci u heterozygotní familiární hypercholesterolemie s kardiovaskulárním onemocněním s hodnotou 2,5 mmol na litr, v sekundární prevenci u nefamiliární hypercholesterolemie či smíšené dyslipidémie ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku s manifestním aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním u LDL cholesterolu 2 mmol na litr. Já vám děkuji za pozornost.
Moniko, děkuji moc a přistoupíme nyní ke třetímu sdělení a já poprosím Terezu Altšmídovou o její kazuistiku. Prosím, paní doktorko.
Tak hezké odpoledne i ode mne, dámy a pánové. Já bych se s vámi ráda podělila o krátkou kazuistiku naší pacientky, kterou jsme hodně léčit chtěli, nicméně ne vždycky jsme měli tu možnost. Já jsem se s pacientkou, která je ročník narození 1978, setkala poprvé v únoru roku 2021, kdy jí bylo 43 let, kdy přišla se žádankou od praktického lékaře, která nám nic extra bližšího neříkala. Zněla tak, že pacientka s dyslipidémií prosím o převzetí do dispenzarizace. Když jsem si pacientku blíže vyšetřila, pohled na její anamnézu je takový. Co se týče osobní anamnézy o izolované hypercholesterolemii, věděla dlouho, již od základní školy. A jinak v anamnéze měla léčenou autoimunitní tiroiditis, užívala Eutirox, byla pravidelně dispenzarizovaná endokrinologem a hodnoty měla dlouhodobě v normě. Jinak její osobní anamnéza byla v zásadě nevýznamná. Co se týče abúzu, tak byla již exkuřačkou, nicméně předtím 5 let kouřila do 4 cigaret denně, alkohol pije minimálně. V rodinné anamnéze, co se týče aterosklerózou podmíněných kardiovaskulárních onemocnění, se i ischemická choroba srdeční vyskytla u otce, který se léčil s anginou pectoris od svých 50 let a ve 72 letech zemřel tedy na následky komplikací po náhradě chlopně. Jinak se kardiovaskulární choroby v rodině nevyskytovaly. Děti pacientka nemá. Pacientka tedy přišla ve svých 43 letech, jak jsem říkala, odesíl praktický lékař pro izolovanou hypercholesterolemii, zachycena tedy již v 15 letech. Výsledky jsem však žádné k dispozici neměla. Pacientka udávala, že léky na cholesterol nikdy žádné nebrala. Vidíme, že co se týče hmotnosti, tak pacientka byla v ideální váze, tlak měla v normě a fyzikální známky familiární hypercholesterolemie u ní žádné viditelné nebyly. Poslala jsem jí na vstupní laboratorní vyšetření, kde výsledky vypadaly takto. Celkový cholesterol 8,5, LDL cholesterol přes 5, triglyceridy nebyly jejím problémem a všechny ostatní výsledky, jako je glykémie, renální funkce, štítná žláza i vyšetření moče, všechno bylo v normě. Po nabodování pacientky v holandských kritériích Dutch Lipid Clinic Network pacientka splnila diagnózu FH. Za rodinnou anamnézu a hodnotu LDL cholesterolu jí byly přiděleny 4 body, čili familiární hypercholesterolemie je možná, která tato diagnóza jí tedy automaticky posunula do vysokého kardiovaskulárního rizika s cílem LDL cholesterolu pod 1,8 mmol na litr. Z toho důvodu byla zahájena hypolipidemická léčba, volila jsem zde rosuvastatin v dávce 20 mg denně a odeslala jsem pacientku na ultrazvuk karotid. Pacientka přišla na kontrolu po 2 měsících, subjektivně se cítí dobře, léky toleruje dobře, nacílený dotaz přiznává možné pobolívání svalů po zátěži, ale souvislost s nasazením léku úplně nepřipouští. Postanovení naší diagnóze začala o sebe více pečovat, začala cvičit, začala se zdravě stravovat, čili i ty svaly spíše přisuzovala té fyzické zátěže, kterou měla větší než obvykle. Výsledky po těch 2 měsících byly mnohem hezčí. Vidíme, že LDL, které vstupně bylo přes 5, tak nyní bylo 2,71, kreatinkináza zvýšená nebyla. A víme tedy, že cílová hodnota té pacientky byla nižší, čili bychom léčbu jistě navyšovali, ale ještě jsme měli k dispozici výsledek ultrazvuku krčních tepen, který byl na první pohled až vzhledem k věku pacientky překvapivý. Byl tam táhlý aterosklerotický plát výšky 2,2 mm v bifurkaci, které přestupoval do vnitřní karotidy. Změny tedy nebyly hemodynamicky významné, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o pacientku, které bylo jenom něco málo přes 40, tak byly rozhodně nápadné, což je dané zřejmě i tím, že pacientka o své hypercholesterolemii věděla dlouho, věděla téměř 30 let a nikdy žádné léky nebrala. I tady s ohledem na to, že na tu bolest svalů po zátěži jsem nechtěla navyšovat na maximální dávku a přidala jsem pacientce ezetimib. Pacientka po dalších 2 měsících telefonuje, že po přidání ezetimibu se objevily svalové bolesti, které byly i v klidu. Ezetimib si sama vysadila, nadále užívá pouze ten rosuvastatin 20 mg, na kterém žádné obtíže nemá. Čili ezetimib jsem již nenasazovala a vycházela jsem z tvrzení, že rosuvastatin pacientka toleruje a navýšila jsem na maximální dávku 40 mg. Pacientka ale po týdnu přichází, že netoleruje, vysadila si statin, nabrali jsme kontrolní laboratoř, kde byla vyšší kreatinkináza, ale zase mohl tam být spolupodíl cvičení a pacientku jsem nechala nějakou dobu zcela bez léčby s tím, že uvidíme, jaký bude další vývoj. 2 týdny po vysazení léčby myalgie zcela odezněly. Zkusili jsme tedy jiný preparát, nasadili jsme atorvastatin v dávce 20 mg, kde se do týdne opět objevily ponámahové bolesti velkých svalových skupin, které pacientka měla, i když léky užívala nepravidelně, což znamená obden, tedy v dávce 10 mg. Efekt na ten lipidogram byl hezký, ale pacientka léky netolerovala, čili jsme znovu byli nuceni léky vysadit a vrátili jsme se k rosuvastatinu, který ve 20 miligramech tolerován byl, nasadili jsme dávku nejnižší. Nicméně tady již obtíže byly totožné, pacientka neužívala, nebo respektive měla obavy užívat zase z nežádoucích účinků a vysadila. Na té 10 byla kreatinkináza nízká, protilátky proti hemagglutinin reduktáze byly negativní, nicméně subjektivně pacientka si stěžovala, čili už jsem léky nevracela. Co se týče dalšího do vyšetření, nabrali jsme lipoprotein LP malé A, tam ty hodnoty měla nízké, a nabrali jsme genetiku, kde jsme doufali, že by nás mohl pozitivní výsledek posunout k další léčbě, posunout k biologické terapii. Výsledek vyšetření panelu FH, LDL receptorů a ApoB bylo negativní. Pacientka tedy neměla z tohoto vyšetření familiární hypercholesterolemii potvrzenou. Nicméně poznámka tam byla, že byla detekována riziková varianta v genu pro ApoB v homozygotní formě. Komentářem k výsledku bylo, že tato varianta je vedena jako benigní, nicméně v literatuře jsou články, které udávají, že tato mutace je ve statisticky významném spojení s zvýšenými hladinami LDL cholesterolu, celkového cholesterolu a ApoB a také vyšší riziko tvorby žlučových kamenů, což tedy pacientka nemá. S tímto vědomím už byla k dispozici biologická léčba, byly k dispozici PCSK9 inhibitory. Pacientka nesplnila úhradové podmínky, čili jsem poslala reviznímu lékaři žádost o výjimku z úhradových podmínek, kde jsem cílila. Moc zdůraznila, že pacientka tedy bez léčby hodnoty LDL kolem 5 netoleruje minimální dávky atorva ani rosuvastatínu. Bodů podle Dutch Lipid má 4, potažmo 5, připočítáme-li plát, kde ten plát tedy jsem taky zdůraznila, že má poměrně významný plát na svůj věk a její kardiovaskulární riziko je kvůli tomu velmi vysoké. Stanovisko revizního lékaře bylo zamítavé, s velmi překvapivým zdůvodněním, kde jsme žádali o výjimku z úhradových podmínek, tak vysvětlení přišlo, že pacientka nesplňuje úhradové podmínky, což jsme věděli, jinak bychom o tu výjimku nežádali. Po roce jsme zopakovali ultrazvuk krčních tepen, které bylo zase překvapivě. Došlo tam k progresi i nálezu bilaterálně. Pláty byly popsány v obou bifurkacích, vpravo hraničně, ale vlevo se ten nález dál zhoršil. V mezidobí jsme ještě ověřili toleranci fluvastatínu, taktéž pacientka netolerovala. S ohledem na ty kontrolní karotidy jsme jí nasadili kyselinu acetylsalicylovou a bylo to v době, kdy jsme měli poskytnuté vzorky inklisiranu od farmaceutické firmy a tato pacientka tedy byla velmi vhodnou kandidátkou a Leqvio jsme jí off-label tedy díky vzorkům poskytnutým podali. Tak to vypadají její první výsledky. Ještě kontrolní před inklisiranem bez léčby na těch režimových opatřeních LDL byl 4,79 mmol na litr. Po třech měsících inklisiranu tam nedošlo k extra přesvědčivému poklesu. Tam LDL byl 3,34, čili nějakých 30% přibližně. A po dalších třech měsících po podání tedy booster dávky se ten efekt na LDL cholesterol prohloubil. Zde už to bylo kolem 50%, což by splnila v tomto případě úhradové podmínky, nicméně s ohledem na to, že se jedná o pacientku ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, jejíž cílová hladina LDL cholesterolu je pod 1,4, tak zde se znalostí toho, že Leqvio funguje mnohem lépe, jeli v kombinaci s byť minimální dávkou statínu, tak jsme nasadili znovu ten rosuvastatin, nicméně v alternativním dávkovacím schématu. Pacientka užívala 5 mg, půlku tablety 5 mg obden nebo denně podle toho, jak tolerovala. K tomu si přidávala půlku tablety ezetimibu a ten efekt byl takhle hezký. A pacientka poprvé splnila cílové hodnoty LDL cholesterolu. Na to jsme ale bohužel museli reagovat tak, že jsme jí tu léčbu vzali, neboť to byla tedy vzorková léčba. Vzorky došly a pacientka bohužel nadále nesplňuje úhradové podmínky k preskripci. Nicméně jsme se nevzdali a žádost reviznímu lékaři jsem poslala znovu. Opět jsem tedy zdůraznila, že je to familiární hypercholesterolemie u mladé pacientky, netoleruje statiny. Na ultrazvuku krčních tepen nález byl, který v čase dále zprogredoval. Tady jsme přiznali, že už jsme je obtěžovali žádostí jednou, že nám nevyhověli, ale doložili jsme, že inklisiran byl úspěšný, LDL cholesterol byl na té léčbě takhle hezký a v té době i vstoupilo v platnost nové memorandum pro předpis biologické léčby CPCSK9 inhibitorů, kde plát v karotidách jakýkoliv u osoby pod 40 let věku je vnímán jako sekundární prevence a jako indikace k léčbě. Pacientka měla pokročilý nález ve 43 letech, ale bylo to tím, že dříve vyšetřená nebyla, lze předpokládat, že nějaké aterosklerotické změny bychom tam našli i o ty 3 roky dříve. Tentokrát se revizní lékař vyjádřil tak, že léčbu schvaluje, čili pacientka již užívá léčbu podle úhradových podmínek, toleruje ji velmi dobře a ten efekt je stále takhle hezký a splňuje i nadále cílové hodnoty LDL cholesterolu. Závěrem už jenom dlužno shrnout, že Leqvio jakožto nová dostupná léčba, předpis této léčby je podmíněn splněním úhradových podmínek, nicméně nelze zapomínat na paragraf 16. V indikovaných případech je možné pacienta nabídnout reviznímu lékaři, který potom žádost individuálně posoudí. Účinnost Leqvia je v průměru okolo 50% a je tam velká výhoda kombinace se statínem, byť v tom alternativním dávkovacím režimu, ten efekt tam byl značný, což jsme viděli. Pro pacienty je pohodlná aplikace 2x ročně, a to ve zdravotnickém zařízení, což nám zaručuje vysokou compliance. Máme jistotu, že pacient, pokud dochází na kontroly, tak léky skutečně užívá, a to za velice dobré snášenlivosti. Já vám děkuji za pozornost a vracím slovo panu profesorovi, který jistě otevře diskuzi.
Děkuji. Dámy a pánové, teď je ta nejlepší část dnešního webináře a to je diskuze. My tady máme moc hezké otázky, tak začneme zrovna takovou důležitou otázkou v praxi. Kdy se rozhodujeme u pacienta mezi léčbou inclisiranem a PCSK9 inhibitory. Ono je to docela důležité si vlastně říct ohledem na ta úhradová kritéria, výsledky a tak dále. Tak že máme pacienta po infarktu myokardu, on má 2,8 na maximální tolerované terapii statin ezetimib a jak dál s ním?
Já jsem si tady u toho dlouho kladla otázku, jak já bych se rozhodla. Potom jsem se začala třeba ptát těch pacientů. Zrovna pokud má 2,8, tak se jich můžeme i zeptat, jestli je ochoten si aplikovat dvakrát do roka nebo dvakrát do měsíce.
A zdůraznit to, že by měl k tomu užívat aspoň minimální statinovou terapii, eventuálně to, jak jste hezky ukázala, i malé dávky ezetimibu, ono to má smysl, že ten pokles potom je opravdu, bych řekl, velmi významný.
Určitě, ale myslím si, že při této otázce jsou nejdůležitější ta skupina pacientů, která nemá teda LDL 2,8, ale třeba 2,4, což byli pacienti, kteří před tím inclisiranem jsme prostě bohužel léčit nemohli. Nyní je tam taková ta pro PCSK9 inhibitory šedá zóna, kdy pacient, který je v sekundární prevenci, má LDL cholesterol nad 2, mezi 2, 2,5, tak tomu PCSK9 dát nemůžeme, inclisiran dostat může. Ano. A víme, že tedy kolem těch 50% je tam redukce v LDL cholesterolu, což je méně než u těch PCSK9 inhibitorů. Na druhou stranu, pokud má pacient LDL takhle, vlastně kolem těch 2, 2,5, tak to bohatě stačí a těch cílových hodnot dosahuje, jak jsme tady u této pacientky viděli.
Je to klinicky významné a pro dlouhodobou perspektivu toho pacienta to určitě smysl má. Čili vlastně ten cut-off té indikace těch dvou molekul ve spojitosti vlastně s profilem toho pacienta, s jeho rizikem a taky vlastně s adherencí k té léčbě a jeho preferencí, protože dneska už se v té oblasti můžeme ptát také na preferenci pacienta. Jaké máte zkušenosti, třeba Moniko, mohla by si říct, jaké máš zkušenosti s percepcí té léčby u pacientů, protože když jim nabídneš tu moderní terapii inclisiranem 1-3 a tak dále, jak to vnímají?
Bych ještě dotaz k té otázce. Předtím vlastně PCSK máme pořád jako centrovou péči, takže je tam určitě limitace, pokud jsou to pacienti s nějakými potížemi, s dojížděním, vzdáleností, třeba z sever Olomouckého kraje, tak máme spíš zkušenosti, že často jsou limitováni tímhle, takže nejsme schopni zajistit tu preskripci inhibitory PCSK9. To je právě výhoda toho inclisiranu, že ten může být preskribován i v ambulantních sektorech, u kardiologů, internistů, takže tohle je určitě velká výhoda. A co se týče adherence a persistence, já mám s tím docela dobré zkušenosti, protože pacienti mají pocit, že dostávají něco speciálního, drahou léčbu, a právě, že mám zkušenosti takové, že ta persistence a adherence k léčbě k tím režimovým opatřením se spíše zlepšuje.
Určitě. Je také důležité říct, že nejen pro kontroly pojišťoven, to je určitě důležité, ale není to tak důležité pro praxi, je nutné vlastně ty pacienty znova přivést tím režimovým opatřením k adherenci, k dietě, k pohybovému režimu prostě a tak dále, protože to je ten nutný základ. Oni nám trošku ty pacienti zlenivili, když to tak řeknu, a často se spoléhají na tu léčbu, tak prostě budu mít něco moderního, drahého, krásného a vlastně se přestávám hýbat a trošku kašlu na tu dietu. Takže jednak je to důležité klinické a pak je to důležité taky poznamenat do té dokumentace, aby jasně zaznělo, že pacient adheruje prostě k režimovým opatřením a dietním opatřením a že tato edukace byla provedena, že to takhle funguje. A tady nám přibývají dotazy, tak já jdu dál. Pan doktor Dodulík Josef. Dobré odpoledne. Dotaz na paní doktorku Altšmídovou. Neskoušeli jste u pacientky v mezidobí nutraceutika? Děkuji.
No, pacientka, ano, to bylo to mezidobí, jak jsem říkala, jsme zkoušeli ještě toleranci různých dalších preparátů, zkusila fluvastatín a zkusila i preparát červené rýže. Mm. Ona to tolerovala, nicméně ten efekt tam nebyl vůbec žádný, takže potom už tam bylo takové rozhodování, jestli pacientka si má platit za něco, co nefunguje, protože tam zrovna u ní ten efekt zrovna nebyl bohužel vůbec žádný.
Dobře. Jeho další dotaz zní, jaké místo mají dnes fibráty a pryskyřice? Mají fibráty vůbec nějakou evidenci?
V podstatě, co se týče léčby vysoké hladiny triglyceridů, tak pořád máme první volbu statiny. A v podstatě jsou ve třídě doporučení 2A, jako přidat na léčbách statinové terapii u pacientů ve vysokém, respektive velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, pokud pacient nedosahuje cílových hodnot, ale primárně
oni nemají mortalitní data, ale na druhou stranu, já bych se jich trochu zastal u podskupiny pacientů s diabetem. Protože máme diabetiky, kteří mají velmi vysoké hradiny triglyceridů a co nám tam hrozí? Pankreatitida. Jo, a já jsem rád, že Michal Vrablík teďka s kolegy napsal nový hezký přehledový článek do aterosklerózy, že tam tohle je akcentované. Takže nezapomeňte na diabetiky, který mají třeba triglyceridy 5 a více, tak tam to určitě smysl má.
Ty studie byly designovány tak trošku nešťastně právě pro ty pacienty s tím diabetem, že potom ta podskupina diabetiků tam zase naopak vycházely docela pěkně. Jo, tady u té naší pacientky tam nebylo moc na co fibrát nasadit. Ona měla triglyceridy kolem 0,8. To nebyl zrovna její problém, ale čili tento jsme neskoušeli v tomto případě vůbec. To by nebylo ani podle guidelineu.
Ještě ta otázka má druhou podčást a to je úloha pryskyřic v současné době. Taky máme jasnou skupinu.
Máme jasnou skupinu, ale my teda nevím, jak na vašich pracovištích my ty pryskyřice v zásadě nepoužíváme, ti pacienti je prostě netolerují.
No, já jsem je teda zkoušel, ale to je tak hnusný, že
na
se
sobě.
To nedá. Ano.
Tak to já ne teda.
Tak to ani nedoporučuji, protože opravdu jako ta chuť potom, když to zamixujete do čehokoliv, tak je to strašný. Jo. Takže pryskyřice, já jsem, když jsem začínal na Karláku, tak pryskyřice v té době byly jedna z mála terapií, které byly ještě před statiny k dispozici a užívaly se. Ale možná bychom mohli zmínit i úlohu, potenciální úlohu pryskyřic u pacientek v těhotenství, že? Protože tam to může jistou roli dát a myslím si, že to je jedna z léčeb, která není kontraindikována v graviditě. Že?
Jsou jediný bez toho systémového účinku.
Přesně tak, no. Tady pan doktor Kroupa píše, na jaké centru se mám obrátit s pacientem s vysokými hladinami cholesterolu a zejména s vysokou hladinou triglyceridů. Tak já myslím, že máme nějaký web a tak dále, mohli na to upozornit, kde je seznam.
Takže v podstatě si závisí, odkud pacient aktuálně pochází, jaké má trvalé bydliště. V podstatě máme k dispozici seznam lipidologických center a center preventivní kardiologie, které se zabývají tadyto péči. Třeba v Olomouckém kraji je to centrum u nás na první interní klinice kardiologické pod vedením paní doktorky Obrové. Máme v podstatě i na internetových stránkách kontaktní e-maily, objednávací systém, takže určitě pokud tenhle pacient je tady z Olomouckého kraje, tak není problém pacienta referovat k nám do našeho centra.
Ale ono je to celorepublikové, že máme web, kde jsou vlastně vyjmenovaná centra a je nutno říct, že tato moderní terapie je vlastně napříč celou Českou republikou, když začnu v Karlových Varech a skončím v Ostravě, tak všude ta centra jsou možnosti ty pacienty tam objednat a vím, že třeba na Karláku to funguje dobře. My jsme zrovna kompetovali s jedním pacientem, on ke mně přišel, říkám, to je inclisiran a pak přišel za nějakou dobu první aplikace a říkám, no já už jsem byl u té paní doktorky na Karláku, už jsem dostal první injekci, takže je vidět, jak ten pacient si může třeba v Praze i vybírat. Ale vážně ta dostupnost té léčby je a to je důležité. Paní doktorka Janula Stromská píše, že děkuje za pěkná sdělení a chtěla bych se zeptat, jaká je vaše zkušenost s praktickými lékaři, kteří sami léčbu statiny nepodporují, naopak pacienty odrazují od této léčby. Nastavit tyto pacienty je pak velmi složité. Kontaktovat takového praktického lékaře, děkuji. Co byste teda dělali?
Já teda můžu za Olomoucký kraj říct, že máme docela dobrou zkušenost. Organizujeme pravidelně semináře a různé přednášky a setkání. Naše klinika organizuje kardiologickou roadshow a takhle v podstatě v rámci Olomouckého kraje a nejenom v rámci Olomouckého kraje děláme takové společné semináře odpolední, konzultační a vlastně takhle rozvíjíme vztahy i s týma ambulantníma specialistama, praktickými lékaři a takhle se domluváme na referenci pacientů, takže určitě ta komunikace za mě je dobrá, tak samozřejmě to není vždycky ve všech případech u 100% praktických lékařů. Takže edukace za mě, komunikace
a spolupráce. Já mám taky tu zkušenost docela dobrou, spolupracujeme, děláme společní semináře, ty kulaté stoly, kde diskutujeme, probíráme prakticky a ti praktici nám posílají nebo i třeba jenom se zeptají, jak by měli postupovat dál, jestli má smysl v tuto chvíli pacienta k nám odeslat nebo ne, jestli mu máme nabídnout něco víc než oni. Takže samozřejmě výjimky jsou všude, občas pacient něco takového řekne, ale výjimky jsou nejenom u praktiků. myslím, že i mezi internisty, ano, i kardiology, ano. Bohužel bychom našli.
Znám jednoho kardiologa, nemohu jmenovat, ano. Ten sám té teorii prostě LDL cholesterolu, čím nižší, tím lepší, nevěří a tak manažuje i své pacienty. To je opravdu ve všech oborech, že? Včetně neurologie a tak dále.
A to tu bude vždycky, s tím nic neuděláme, ale myslím, že globálně je to nastavené docela dobře a máme hezké vztahy.
Dobře. Takže edukace je nutná, je vhodná a praktici by měli být právě, jak jsem ukázal, součástí té cesty pacienta. Je také nutno zdůraznit, že oni dneska už více než rok mají možnost předepisovat fixní kombinace statin ezetimib, což se velmi posunulo, takže zaplať pánbu za to, že to možné je. A ze začátku to bylo takové trošku složité, protože stále to nechtěli posílat ty pacienty, ale už během toho roku prakticky žádná ta delegace toho pacienta na kardiologii u mě aspoň teda nebyla, což je dobré sdělení. Tady pan doktor Dodulík je velice aktivní a píše, že jsme zmínili kyselinu bempedovou, jaké formě bude a tak dále. Tak kyselina bempedová bude k dispozici jako izolovaný preparát nebo v kombinaci fixní s ezetimibem. Bude k dispozici od prosince. Má jasně stanovená úhradová kritéria, zejména cílená na statin intolerantní pacienty, takže já si myslím, že takové pacienty, které dneska diskutujeme, můžeme alternativně léčit i tímto způsobem. Prostě uvidíme, jak to bude fungovat. Úhrada je garantovaná, cena té léčby je rozumná, takže si myslím, že je to v pořádku. Já ještě nevím, diskutovala se problematika té delegované preskripce kyseliny bempedové. Nevíte, já teda...
To nevím.
Vím, že se to diskutovalo, protože vlastně bychom to mohli doporučit, nasadit, zahájit, ale pak k tomu praktickému lékaři by ty nemocní mohli chodit pro další preskripci a kontrolu. A to uvidíme prostě v tom prosinci. Takže kyselina bempedová určitě je dalším dobrým střípkem do toho armamentária moderní hypolipidemické léčby.
A nevíte, jestli ona bude ta kyselina bempedová pouze pro ty statin intoleranty, nebo bude moct lékař vybrat statin bempedová?
Já si myslím, že jedna z těch indikací jasných je ta statinová intolerance a myslím, že je možné si vybrat, ale pořád bychom měli vlastně zdůrazňovat to základní pravidlo, že základem je léčba statin.
Tak, takže to bude zůstávat nadále
prostě
a standard, bude
prostě
potřeba.
A pak podle potřeby a konkrétní vlastně individualizace té léčby je možné postupovat dál. A abychom byli korektní, tak bychom měli zmínit i, že v oblasti PCSK inhibitoru se něco možná děje, a to je ta vlastně zpráva SÚKLu, která byla nedávno publikovaná, která hovoří také o jednom z těch dvou preparátů, že by nemusel být nutně centrovou léčbou. Jak to vidíte, dámy?
No, mně hlavně přijde nejdůležitější, že díky tomu upřesnění, které je teda staré chvilinku, konečně víme, co teda vlastně to je familiární hypercholesterolémie, a víme, co je manifestní aterosklerotické onemocnění, protože to jsme vlastně doteďka nevěděli. Čili i si myslím, že z toho důvodu tam docházelo kolikrát v prodlevě v nasazení těch léků, protože když měl pacient třeba 60% stenózu v karotidách nebo v jiných periferních tepnách, tak nebylo to IHS a mě lékař mohl mít strach to nasadit, aby potom nebyl revizními lékaři odsouzen a donucen k platbě. Takže si myslím, že je bezvadný, že teď konečně víme, že FH je jasně 6 bodů a víc, což u některých pojišťoven bylo, některé nám schvalovaly i nižší počet, teď je to dané globálně a je to fajn. A to rozvolnění mezi jiné lékaře, to asi uvidíme, co nám to přinese, no, jak moc se do toho budou chtít ambulantní specialisté.
Otázka samozřejmě té úhrady a vlastně to, jak zatíží ta cena toho preparátu, tu ambulanci. Je velmi dobrou skutečností, že u inclisiranu v ambulantní péči, ty neřeším nemocnice, ale běžnou kardiologickou, interní či neurologickou a další odbornosti teď nezatěžuje ten náklad tu ambulanci. Každá ta ambulance individuálně reportuje ty pacienty, je to zase velmi různé pro VZP. Já mám excelovou tabulku, kde mám seznam pacientů 1 až X. Přesně se píše první dávka, druhá dávka, třetí dávka, vygenerují se náklady. Z VZP existuje velmi jednoduchý dodatek ke smlouvě té ambulance, který garantuje tu úhradu za prvé za ty léčené pacienty a ten vlastně dodatek říká taky strašně důležitou skutečnost, že vlastně nepromítá náklady za tuto léčbu do průměrné úhrady na pacienta, do takzvaného půra, takže nezatíží vlastně ekonomicky tu ambulanci, což je strašně důležité. Takže ta dostupnost potom je ještě lepší, protože když se vytvoří ty mechanismy, které, bych řekl, jasně definují té úhrady, tak je to v pohodě. Ostatní pojišťovny jsou individuální, které schvalují automaticky, některé píšeme třeba e-mailem a na základě toho se vlastně zvýší úhrada toho konkrétního měsíce. Ale tohle to funguje, za půl roku fungování Inclisiranu si myslím, že ty mechanismy se vlastně nastavily velice dobře a máme dneska více než 200 ambulancí, které se zapojily do té preskripce v ambulantním programu. Ale teď máme tu novou situaci, na kterou se také kolegové ptají, a to je vlastně rozvolnění pro ty ostatní obory. Myslíte si, že je důležité, aby vlastně i ostatní obory vyhledávaly ty pacienty a mohly preskribovat Inclisiran?
Já si myslím, že určitě. Určitě by do toho měly být zavzané jiné odbornosti, nejenom kardiologové, internisté, ale taky...
To tak už teďka je, naštěstí.
V podstatě i jiné odbornosti a... Pokud aspoň nebudou chtít jako preskribovat tyho léky, tak aspoň pacienty referovat do center a společně se podílet na dosahování cílových hodnot cholesterolu.
Já si myslím, že je to důležité z toho důvodu, že ti pacienti většinou mají více diagnóz a že někdy překážkou v té léčbě může být to, že už prostě nechtějí chodit někam dál a chodit někam v uvozovkách jenom, aby mi psali recept nebo jenom, aby mi tam dvakrát do roka dali nějakou injekci, aby toto nebylo překážkou. Takže pokud by to mohl psát diabetolog, neurolog, pokud tam pacient chodí po cévní mozkové příhodě, tak si myslím, že ta léčba bude dostupnější.
Určitě, já už to vidím v diabetologii, kdy kolegyně z Prahy 5 už prostě preskripci Inclisiranem velmi doporučuje, máme to v dobré spolupráci, takže vzájemně ty pacienty si tak jakoby přelíváme, ale v dobrém slova smyslu, tak aby ten pacient té léčby dosáhnul. Měli bychom tady možná společně apelovat na neurologii, protože oni hodně chtěli PCSK9 inhibitory a ta realita té preskripce není úplně optimální. Ale tady je vlastně další pole působnosti. Víme, že intenzivní hypolipidemická léčba po cévní mozkové příhodě má jasnou indikaci, takže tady by mohli prostě s tím ohledem, že to není centrová léčba, trošku víc zabrat a ty pacienty preselektovat a vést je k té terapii.
A taky určitě i tím, že za dobu, co tu biologickou léčbu máme, tak se ty podmínky zpřesnily. Jak jsem říkala před chvilinkou, že teď už jsou ta indikační kritéria jasná a bohužel nebylo tomu tak vždycky, kdy jsme, tak velká centra si to spíš mohla dovolit, než menší ambulance, ale tak teď už je to jasné, teď je jasné, co komu to dát můžeme, za jakých podmínek, co máme hlídat, kdy musí pacient absolvovat odběry a kde je teda důležité, že u toho Inclisiranu se teď ta doba tedy protáhla. Že jak to byl ten jeden jediný týden, tak tam věřím, že
tady bylo... máme vlastně to 24. týden až 9. měsíc, takže máme možnost toho pacienta vlastně ten odběr si přizpůsobit klinické návštěvě u lékaře. Paní doktorka Horká se ptá na to, zda máme zkušenosti s nějakými lokálními reakcemi, eventuálně nežádoucími účinky léčby Inclisiranem. To je taky důležité.
V podstatě ty zkušenosti z klinické praxe asi odpovídají datám ze studií. Já jsem měla asi u dvou pacientů nějaké lokální reakce ve smyslu zarudnutí místa v pichu, ale jinak žádné nežádoucí efekty nebo nežádoucí účinky většího charakteru jsme u nás nepozorovali. Nevím, jak jste na tom byli vy u vás?
Zatím na těch pacientech, co máme léčených, tak tam nic zásadního nebylo. Myslím, že ani ty lokální účinky v místě v pichu, že rozhodně, jestli to byly možná dva pacienti, ale rozhodně ne víc, a nebyly to žádný velký. Žádné velké
rozhodně nebyla žádná alergie těžká. Já, co jsem měl zkušenosti, jsou dva pacienti, kteří říkali, den, dva mě to trochu bolalo v místě aplikace, tak to samozřejmě individuální, ale gro těch nemocných je úplně v pohodě. Ale na druhou stranu musíme taky říct, že je velká odpovědnost toho zdravotnického zařízení v organizaci té péče. Ono to není tak, že ten pacient může přijít jako kdykoliv a jsou tam jasně daná pravidla 1, 3, prostě další 6 měsíců, ty 9. měsíc a kdy kontrolovat a tak dále. Čili musíme taky apelovat na to, ti, kteří se rozhodnou vstoupit do toho systému biologické léčby, musí ta pravidla dodržovat, aby neměli v budoucnu problémy, ale je to jednoduché nastavit to ze začátku a zkušená sestra v ambulanci, která má jako základní organizační schopnosti, tak je jistě schopna tohleto uhlídat, to samé v centrech. My máme, a Monika to může potvrdit, prostě seznam těch pacientů, máme vlastně knihu a tam vlastně sestra nevydá ten preparát, dokud není zapsán a vykázán, protože pořád platí to zlaté, že se musí do systému vykazovat subkutánní aplikace v kombinaci s kódem Leqvia jako takovým a teprve tehdy je úhrada, takže takhle to u nás funguje, takhle přísné sestry na nás jsou, ale myslím si, že to je v dobrém slova smyslu. Dobře, já myslím, že v tom nejlepším musíme skončit. Možná, protože vy máte, paní doktorko, největší zkušenosti v České republice. Mohu se zeptat, kolik máte teď aktivně léčených pacientů inklisiranem?
Teď aktivně léčených od toho dubna je jich kolem 30.
Takže to je velice slušné číslo, Moniko. Jak víš, máš představu u nás, kolik je jich?
U nás máme v podstatě jako se všema pacientama, i včetně vzorků, jsou to desítky, je to do 40 pacientů.
Takže ty zkušenosti jsou velmi podobné, čísla pomaličku narůstají, narůstají víc dneska v ambulancích než v těch nemocnicích a taky je nutné říct, že nemocnice, respektive jejich managementy, mají často problémy, což není případ VFN, ale my konkrétně máme přesně danou pouze částku na rok, nesmíme překročit, jsou i nemocnice, významné pražské nemocnice, které zatím tu léčbu nezahájily, protože ty managementy řekly, že to považuji za rizikové, ale blízká se na dobré časy, protože probíhá intenzivní jednání s VZP, se svazem pojišťoven, aby právě ta nemocniční zařízení měla pro 24 jasnou vizi a garanci proplácení té léčby. Takže poté, jak na tohleto se rozběhne, to bude možné. Takže dámy a pánové, moc vám děkujeme za vaše dotazy, děkujeme přednášejícím za jejich excelentní výkony a těšíme se zase někdy na viděnou s vámi a na diskusi nad moderní biologickou léčbou dyslipidemii. Hezký večer.
Naschledanou.